เรามาภาวนากำหนดดูลมหายใจของเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่หนีเที่ยวนี่เป็นบุญชนิดหนึ่งเป็นกุศลชนิดหนึ่งเวลาสร้างบุญกุศลเวลาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาส่วนมากครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำให้อธิษฐานจิตให้ดีก็ปัญหาอยู่ที่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อธิษฐานว่าขอให้ร่ำให้รวยมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจมีความสวยมีความงามมาว่าอาวากันไปตามความนิยมของโลกเขาแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่มีปัญญามันก็อันตรายนะมันกลับมากัดเราได้มีเพศร้ายแรงด้วยพระเจ้าเวลาท่านอธิบายเรื่องการอธิษฐานนั้นท่านไม่ได้พูดถึงนี้เท่าไหร่ท่านพูดถึงว่าขอให้อธิษฐานให้มีปัญญาได้อะไรดีๆให้รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็นึกถึงประโยชน์ที่ยืดยาวไม่ใช่ประโยชน์สั้นๆข้อที่สองขอให้มีสัจจะขอให้เป็นคนจริงก็หมายความว่าขอให้ไว้ใจตัวเองได้ก็ถ้าหากว่าเราได้สิ่งที่ดีๆถ้าเกิดใจของเราพลิกกลับมาใช้ในทางที่ไม่ดีเราก็แย่สมบัติที่เราได้มาแล้วกลับมาเป็นมีดเชือดคอเราผมตั้งใจในทางที่ดีก็ให้มีสัจจะข้อที่สามจาคะการเสียสละก็ได้มาแล้วอย่าไปกินคนเดียวให้รู้จักแบ่งกับคนอื่นเขาบ้างยินดีกันในการให้ถ้าได้มาแล้วก็ลงทุนอีกได้มาแล้วก็ลงทุนอีกจะมาเข้าแล้วก็สร้างบารมีขึ้นมาในจิตใจของเราคือวัตถุมันจิตใจของเราเขียนไม่ได้นะแต่ถ้าทานบารมีศีลบารมีทั้งหลายแล้วนั่นเป็นอาหารของใจอย่างดีก็คนที่ร่ำรวยแต่ไม่รู้จักแบ่งให้คนอื่นเขามันชีวิตก็เหี่ยวแห้งมันไม่มีความหมายแต่ถ้าหากว่าเราได้มาแล้วก็รู้จักใช้ในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลต่อไปอีกมันกลายเป็นเครื่องส่งเสริมคุณธรรมในจิตใจของเราได้ข้อที่สี่อุปัสสมาคือความสงบก็ให้รู้จักพอเราได้มามากเราก็เอาส่วนหนึ่งที่พอสำหรับเราแล้วส่วนที่เหลือจากนั้นเราก็ทำบุญต่อไปอีกแบบนี้ได้กำไรไปเรื่อยๆเอาบุญต่อบุญจนมันล้นหลามจนมันเลยความเกิดแก่เจ็บตายได้ได้เพราะฉะนั้นอธิษฐานเชิดก็อธิษฐานให้ดีขอให้มีปัญญาขอให้มีสัจจะมีการเสียสละขอให้มีใจสงบถ้าอธิษฐานแบบนี้เรียกว่าใช้ได้